Atzo iritsi ziren Euskal Herrira, Ukrainiatik etorritako 82 aur eta gazte, Txernobil alkarteren harrera programari esker. Urrengo hilabete biak Euskal familiakaz igaroko dabez, atzeden hartzeko, elikadura osasuntzua izateko, eta gerratik eta Txernobil inguruko ondorietatik urrun uda lasai bat bizitzeko. Aurtengoa programa honen 90. edizioa da. Honen inguruan berba egiteko Txernobil alkarteko Lide Alvarez daukagu geugaz, Lide, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz.
Oso ondo, eta zuok be ondo dagoeneko iritsi dira, atzo iritsi ziren aurrak Euskal Herrira, kontaiguzu zelangoa izan da harrera eta zelan joan zan euren bidaia?
Bueno, bidaia luzea da, astelenean abiatu ziren Ukrainiatik, zeren autobusez etorri behar dute, gerra dela eta, eta bai bidaia luzea eta gogorra, baina azkenik bai atzo bertan arratsaldean lauterdiak aldera iritsi ziren Arrigorriagara eta pozik oso egun hunkigarria da, bezarkadak ikusten ditugu, emozioa, benetan egun pozgarria da iristeguna.
Etorrera guztiak berezia dira, baina aurtengoa esan geinke bereziagoa izan daitekela programa honek 90 urte bete dauazalako. Ze balorazio egiten dozue hiru hamarkada honen ostean?
Ba, bi alde ditu, eh? Bata positiboa, eta esan nahi du 90 urte lanean ba diar dugu, da euskal gizarteak oso erantzun positiboa ematen duela behar honi. Elkartasuna agerikoa dela, eta urtero agertzen direla harrera familia berriak. Baina beste aldea zein da, ba, 90 urte pasata, Txernobilgo istriputik 40 urtera, eta gerra hasi zenetik 4 urtera, beharra, are handiagoa dela, orain, gerrarekin. Orduan, ba, alde triste hori dauka, beharra dagoelako, baina errealitatea aldatu ezin dugunez, ba, postasunarekin geldituko gara, eta, bueno, familia, harrera familia hauek ematen duten aukerarekin.
Hori zebera azpimarratzen duzue, ondinobe ondorioak bizirik dagozala, naiz eta askok pentsau, leikien Txernobilgo istripua iraganeko kontua dela.
Bai, baina kutsadura hor dago eta hor egongo da 100 urtez. Orduan, ba, aurra hauek hartzen duten elikadura ez da osasungarria, gainera ba, zonaldean industria ezin da ezarri eta ez dago lanik, oso familia paletatik datoz, orduan hori da realitatea, gainera esandakoa duela 4 urte Rusiak Ukraina inbaditu zuen eta horren ondorioz gerra bizitzen ari dira ere bai, eta zer da gerra? Ba, eskazia, pobrezia, miseria, aitak eta nahiak eta bizilagunak frontera eramatea, gauetan dronak entzutea zure gainetik pasatzea, ze orain, ahultasun horri fizikoa, ahultasun fizikoari gehitzen zaio urduria. Guk ikusten dugu azken urteetan aurrauek etortzen direla kezkatuago, urduriago, ez daudela zai. Ikusten dute hemen zerutik gazkin bat pasatzen, eta ez dakite zerbait jaurtiki behar duen. Orduan, estabilidade hori ere ematen zaie orain hemen, eta lasai egoteko aukera, horrak bezala gozatzeko aukera, eta ingurune, hori, egonkor bat.
Aurten, 82 aurre etorri dira, eta horretatik txarto espanabil, 15 lehenengoz.
Bai, urtero gehitzen dira harrera familia berriak, eta gehitzen diren familien arabera, ba, aur berriak datoz. Orduan, aurten hori, 82 dira guztia, Bizkaian 82 igaroko dute uda, eta horietatik berriak, ba, Bizkaian 8. Eta bai, oso potik gaude, eta erantzuna beti dago.
Arrera familiak aitatu duzuz, eta eura dira egitasmo honen oinarria. Zer esan gurako zenuzkie programa honetan urteak daruen familiei?
Ba, eskerrik asko, besterik ez. Te familia bakoitzak ematen dio etorkizun desberdin bat izateko aukera aur batik. Orduan, beraien aleginen fruitua da, eta beraien eskuzta baltuzanari esker ateratzen da aurrera. Bi oinarri ditu gure elkarteak. Harrera familiak, noski, eta voluntarioak. elkartean denak gara voluntarioak. Eta batzuk Herrera familia dira, izan gara, edo izango gara, edo ez gara izango. Baina pertsona askok laguntzen dute elkarteari bere moduan. Hori Herrera familia izan ez, edo antolatzen, edo udako jarduerak antolatzen ere bai, edo alduten bezala, edo nahi duten bezala.
Eta Herrera familiak aitatuta, orain animatu dan familia bati, zer esango zenuzkie?
Ba, eskerrik asko ere bai, alde batetik, eta lehenengo eguna gogorrak izango direla. Beti daukago kezka hori, nola ulertuko diogu elkar, nolakoa izango dira egunak, eta hori da, ba, aur bakoitzaren eta familia bakoitzaren araberakoa. Bai, hasieran, ba, elkar ulertzea zaila egiten dela, baina aurrak dira eta keinuekin eta moldatzen gara. Gero, Ukrainiatik etorritako begiraleen laguntza daukagu, eta familia berri bakoitzak ere, familia veterano baten laguntza jartzen zaio, erreferentzi bezala, ba, ez dakit, elkar topo egiteko parke batean, eta konpontzeko eguneroko arazo txiki horiek, ez? Orduan, Herrera familia lehenengo aldiz dena, ausarta izan da, eskuzabala izan da, eta ezkerrak ematea besterik, ez?
Eta lehen nabarmendu dozunez, ezin geinke astu voluntario askoren lana. Aurten lide programia prestatzeko ahalegin gehigarria eskatu dutzu, ez?
Bai, bueno, zirkunstantziak aldatzen doaz, eta aurten adibidez, atzerritarren bulegoak ba, epeak aurreratu egin ditu, eta aurrak etorri, baino bi hilabete lehenago, ja dokumentazio guztia entregatuta egon behar zen. Eta guretzako hori zailtasuna da, ze gu askotan, osea, nire familian pentsatzen dut, azten gara uda pentsatzen, behin azte santua pasata. Eta aurten, ba hori, maiatzaren baterako ja dokumentazio guztia erregistratuta egon behar zen. Orduan, epeak murriztu egin zaizkigu eta familia batzuk hurbildu dira elkartera ba maiatzan zehar edo apirilaren oso bukaeran eta ja etzegoen eperik ba prozesu guztia egiteko. Ze, familia edo pertsona bat hurbiltzen denean, lehenengo azaltzen zaio zertan datza programa. Zeintzuk diren gure helburuak. Gero, bueno, bilera batzuk egiten dira, ba egokitzen bazaio, ba ondo iruditzen bazaio jarraitzen du aurrera eta formakuntza bat dago. Eta prozesu guzti hori bete behar da, gero Herrera familia bilakatzeko, eta maiatzerako dena itxita baldin badago, ba, denbora gutxiago.
Jakina. Lide, zuk zeuk eta zure familiak, zenbat urte daro zuez Ukrainetik etorritako aur edo gazte bat hartzen, etzean?
Ba, a ber, ni lehenengo voluntario bezala, nerabe bezala zin nintzen, así que 20 urte baino gehiago. Eta gero Herrera familia izan gara 7 urtean zehar, gure aurrak ditu 18 urte momentu honetan, ja ez da etortzen, baina bairarekin harremanea daukagu, eta nire alabentzako aizpa nagusia bezala da. Eta egia esan, claro, elkartean ere helburua da, aurbakoitza beti etxe berdinea jutera, harreman hori lantzeko, erreferentziazko norbait izateko, orduan, azkenean bilakatzen da, zure familiakide bat. Da, iloba bat izatea etxean,
bai.
Bizture iloba balitz bezala, urtero. Asi que azkenean, bai, ba, oso harreman polita daukagu katearekin, orain, ba, sukaldaritza ikasten ari da Ukrainian, bere inguruan, bere familiarekin dago, eta osasuntsu dago. Orduan, ba, poztasunez ikusten dugu bertan, ea gerra bukatzen den, eta giroa hobetu egiten den, baina bera zoriontsu dago.
Atzedena hartzeko, elikadura osasuntzua izateko, eta gerratik, eta Txernobil inguruko ondorietatik urrun, uda lasai bat bizitzeko aukerea izango dabe aurten 82 aur eta gazte horrek, eta horretarako hainbat jarduera antolatzen duzu ez, aurrek eta familiek alkarregaz gozatzeko, zelango giroa sortzen da olako topaketetan lide?
Ba oso giro polita, voluntarioek antolatutako jarduerak dira, eta helburua ba bikoitza da, ez? Alde batetik elkartzea ikusteko nola dauden familiak, begiraleekin hitz egiteko, eta bestetik ba familiek elkartopo egiteko, eta horrek ba ere euren artean hitz egiteko eta ikusteko esperientzia berdina bizitzen ari direla, ukranieraz pizka bat hitz egiteko ere bai, relajatzeko, eta ze gauza arraroak egiten duen familia honek, ze da gauza arraroa, ba, elkarrekin afaldu, adibidez, hori ukranian ez dute aukerarik. Eta bueno, oso giro polita sortzen da, eta egiten dugu hori aitzialdi ekitzen bitartez, adibidez Bizkaian, ba, egingo dugu Arrazolako bide berdean ibilbide polit bat, Euskal Enkauterren egongo gara ere bai, eta bueno, hainbat ekitaldio hola, ba, elkarrekin egoteko, ondo pasatzeko, eta bueno, arazotxo edo izketatxo horiek izateko, ez? Oso giro polita sortzen da.
Abustua amaitu bitartean, ez? Egongo dira Euskal Herrian.
Bai, aurten abuztuaren 28an abiatuko dira berriro Ukrainara. Hori ja da oso momentu tristea guretzako, baina bueno, pozgarria bestetik, ze aukera izan dute hemen egoteko, eta itzultzen direlako beraien familien gana. Aur hauek deno dute norbait zain Ukrainan.
Eta aurrera begira, ze behar izan daukaz Txernobil alkarteak, ez dakit, arrera familia gehiago, voluntarioak, laguntza ekonomikoa...
Ba, bakoitzak eman dezakena. Esan nahi dut, norbaitek lagundu nahi badio elkarteari, hurbildu dadila, harrera familia izatea ba, aukera bada, eta beti behar ditugu harrera familiak, baina bestela, ezin badezu gonbidatu zure etxera aur bat, ba, voluntari izan zaitezke, edo laguntza ekonomikoak ere eman daitezke, edo azoka batera joaten garenean ba, lagundu, edo ezakit, aukerak... zenbatu ezinak dira, osea, bakoitzak aportatu dezakena, eman dezaketa horretarako, zer, ba, jarri harremanetan elkartearekin, inolako konprometzurik gabe, Txernobil.org-en, hor daude kontaktatzeko bide guztiak, eta pertsona guztiak dira ongi etorriak.
Lide Alvarez, Txernobil alkarteko kidea, zorionak egiten duzuen lanagaitik, 40 urte igaro dira Txernobilgo istripua gertatu zanetik, baina esan duzunez ondino be bertako umeek eta gazteek udan Euskal Herrira egiten daben bidaia beharrezkoa izaten jarraitzen dau. Aurten 82 aur eta gazte dagoz geurean, abustu amaitu bitartean, Euskal Familien babesari eta voluntarioen lanari esker. Baitxaroten daien dugu, uda honek atzeden, osasun eta irribarre ugari ekartea eta gazte honek etzera indar barrituta bueltatzea, bide?
Ba, mila esker, bai, gozatuko dugu uda, seguro. Eskerrik asko,
hau txamateagatik,
bai.
Agor.
Agor.